Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František zaslal oduševňujúci list katechétom v Argentíne.
Dohoda OSN o zákaze použitia jadrových zbraní čaká na podporu veľmocí.
Konferencia európskych cirkví kritizuje financovanie zbrojenia Európskou úniou.
Milí poslucháči, okrem týchto tém si dnes všimneme aj myšlienky pápeža Františka adresované nedávnemu stretnutiu G20 v Hamburgu. Nerušené počúvanie vám prajú sestra Alena Barvičáková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán, Argentína. Blahoslavení tí, čo veria. To je motto medzinárodného sympózia pre katechétov v Buenos Aires, na ktorom je medzi prednášateľmi aj nový prefekt kongregácie pre náuku viery, monsignor Luis Ladária. V spolupráci s Teologickou fakultou miestnej pápežskej katolíckej univerzity podujatie v tomto týždni organizuje Argentínsky katechetický inštitút.
Svätý Otec aj tento rok zaslal do Argentíny list s povzbudením pre katechétov, s ktorými bol po dlhé roky v kontakte ako argentínsky prímas. V posolstve adresovanom predsedovi biskupskej komisie pre katechézu a biblickú pastoráciu, monsignorovi Ramónovi Dusovi, pápež František pripomína vysoký prínos katechétov pre cirkev. Okrem iného píše:
Svätý František Asiský, keď na neho jeden z jeho nasledovníkov naliehal, aby ich naučil kázať, odpovedal mu takýmto spôsobom: Brat môj, keď navštevujeme chorých, pomáhame deťom a dávame jedlo chudobným, už vykonávame kázanie. V tejto peknej lekcii sa skrýva povolanie a úloha katechétu.
V prvom rade katechéza nie je len akási práca, alebo nejaká vonkajšia úloha katechétu, ak tento naozaj je katechétom a celý jeho život sa točí okolo tohto poslania. Skutočne, byť katechétom je povolanie v službe cirkvi.
To, čo sme dostali ako dar od Pána, sa musí na oplátku odovzdávať. Z toho vyplýva, že katechéta sa musí neustále vracať k tomu prvému ohlasovaniu alebo kerygme, ktorá je tým darom, čo zmenil jeho život. Toto je základné ohlasovanie, ktoré musí znova a znova rezonovať v živote kresťana, a tým viac u toho, kto je povolaný ohlasovať a vyučovať vieru.
Nie je nič solidnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho ako práve toto ohlasovanie. Toto ohlasovanie musí sprevádzať vieru, ktorá je už prítomná v nábožnosti nášho ľudu. Je nevyhnutné chopiť sa celého tohto potenciálu zbožnosti a lásky, aby sa tak odovzdávali nielen obsahy viery, ale aby sa tiež vytvorila opravdivá škola formácie, v ktorej sa zušľachtuje prijatý dar viery, aby tak skutky i slová boli odrazom milosti byť Ježišovými učeníkmi.
Ako ďalej pripomína Svätý Otec vo svojom posolstve, katechéta kráča za Kristom a spolu s Kristom. Pápež František tak zdôrazňuje mystagogický rozmer katechézy. Napokon povzbudzuje katechétov ku kreativite a udeľuje im požehnanie, aby boli radostnými poslami, ozajstnými misionárskymi učeníkmi. Vatikán, OSN. Organizácia Spojených národov formálne prijala zmluvu, ktorá zakazuje použitie jadrových zbraní. Po zákaze chemických zbraní, kontajnerových bômb či nášlapných mín sa tak najničivejšie zbrane hromadného ničenia dostali na rad paradoxne až posledné. Medzi signatármi zmluvy o zákaze použitia jadrových zbraní schválenej v piatok 7. júla v newyorskom sídle OSN však chýbajú hlavné jadrové veľmoci.
Pri hlasovaní zmluvu schválilo 122 krajín, zostáva však bez podpory najdôležitejších aktérov. Jadrové mocnosti ako USA a členské štáty NATO sa na hlasovaní nezúčastnili a jej ciele označili za naivné a nedosiahnutelné. O význame tejto zmluvy sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril monsignor Silvano Maria Tomasi, delegovaný sekretár Dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj.
Toto veľmi dôležité hlasovanie je novým krokom v úsilí o mier. Už niekoľko rokov sa snažia niektoré štáty, vrátane Svätej stolice, dosiahnuť zákaz nielen používania, ale aj vlastnenia jadrových zbraní. Tento proces sa začal významným spôsobom od stretnutia vo Viedni v novembri 2014, keď vo svojom posolstve pápež František naliehal, že nie je viac dôvod na to, aby bezpečnosť závisela od vlastnenia jadrových zbraní. Za obstarávanie a vlastnenie jadrových zbraní alebo jadrových výbušných zariadení je skutočne neakceptovateľné. a na základe tejto zmluvy sa to viac nesmie robiť.
K tomu, že k zmluve sa nepripojili jadrové mocnosti, sa monsignor Tomasi vyjadril týmito slovami.
Samozrejme, že rozhodnutie hlasovať za túto zmluvu považujú štáty, ktoré vlastnia atomové bomby, za idealistické gesto. Ale uvážme, že chemické a biologické zbrane, nášľapné míny, trieštivé bomby sú všetko zbrane, ktoré sú menovite zakázané medzinárodnými dohodami. A doteraz nebolo nič, čo sa týka jadrových zbraní, ktoré sú ešte škodlivejšie ako tie, ktoré sú zakázané na základe iných medzinárodných zmluv. Vidíme, že sa robia kroky k vytvoreniu mentality, ktorá nakoniec povedie k poznaniu, že bezpečnosť jednej krajiny i všetkých krajín nie je vo vlastnení atómovej bomby, ale v tom, že ju nikto nevlastní.
Európa. Konferencia európskych cirkví vydala vyhlásenie, v ktorom žiada Európsku úniu, aby nevytvárala podmienky pre militarizáciu rozpočtu a štruktúr. Organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá združuje najmä protestantské a pravoslávne cirkvi, nabáda Európsku úniu, aby naopak posilňovala svoju rolu činiteľa pokoja a zmierenia pomocou nevojenských prostriedkov.
Dokument je výsledkom stretnutia referenčnej skupiny Konferencie európskych cirkví k téme budovania mieru a zmierenia. Otvorene deklaruje kritický postoj voči takým politikám, ktoré by mohli viesť k premene Európskej únie na vojenskú alianciu. Týka sa to napríklad návrhu Európskej komisie o financovaní Európskeho programu výroby zbraní.
Presmerovanie prostriedkov z občianskeho rozpočtu do zbrojného priemyslu považuje Konferencia európskych cirkví za nesprávny smer. Ako sa ďalej píše vo vyhlásení, takéto zvyšovanie financovania zbrojenia má negatívne dôsledky na bezpečnosť. Navyše investovanie na podobnej úrovni do iných sektorov pomáha k rastu zmierenia, stability a prosperity, ktoré sú základom bezpečnosti.
Podľa generálneho sekretára Konferencie európskych cirkví Heikkiho Huttunena, Európska únia ako mierový projekt musí posilniť prevenciu a riešenie občianskych konfliktov. Ona sama je totiž príkladom toho, čo sa dá vytvoriť pomocou nevojenských prostriedkov.
Únia by mala upriamiť svoju pozornosť na nezamestnanosť mladých, regionálny ekonomický rozvoj a sociálne otázky, zvlášť vo východnej a južnej Európe. Vyzýva Konferencia európskych cirkví a žiada svoje členské cirkvi, aby sa angažovali v kritickej diskusii s národnými vládami o ich úlohe pri budúcom rozvoji obranej politiky Európskej únie.
V súvislosti s nedávnym stretnutím krajín G20 v Hamburgu svätý otec František dal najavo záujem Svätej stolice aktívnym spôsobom ponúkať príspevok cirkvi pre dobro ľudstva. Účastníkom stretnutia G20 zaslal vo forme listu adresovaného kancelárke Angele Merkelovej ako hostiteľke samitu svoje posolstvo. Pápež František tak nadviazal na svojho predchodcu pápeža Benedikta XVI, ktorý sa podobne usiloval prispieť k svetovému vývoju svojou radou vychádzajúcou z katolíckej sociálnej náuky.
Priblížme si teraz priamo slovami svätého otca Františka podnety určené svetovým lídrom v liste kancelárke Merkelovej. V ústrednej časti listu pápež František píše:
V programovom dokumente môjho pontifikátu adresovanom katolíckym veriacím v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium som navrhol 4 princípy konania pri budovaní bratskej, spravodlivej a mierovej spoločnosti. Čas je nadradený priestoru. Jednota prevláda nad konfliktom. Skutočnosť je dôležitejšia než myšlienka. Celok je viac než jednotlivé časti.
Je jasné, že tieto línie patria k dlhovekej múdrosti celého ľudstva. A preto si myslím, že môžu poslúžiť ako príspevok k reflexii na stretnutí v Hamburgu a aj na hodnotenie jeho výsledkov.
Prvý princíp. Čas je nadradený priestoru. Závažnosť, komplexnosť a vzájomné prepojenie svetových problémov sú také, že neexistujú okamžité a plne uspokojivé riešenia. Žiaľ, migračná dráma, neoddeliteľná od chudoby a zostrená vojnami, je toho dôkazom. Je však možné dať do pohybu procesy, ktoré budú schopné ponúknuť progresívne a nie traumatizujúce riešenia a priviesť v relatívne krátkom čase k slobodnému pohybu a k stabilite osôb, čo je výhodné pre všetkých.
Avšak toto napätie medzi priestorom a časom, medzi obmedzením a plnosťou si žiada presne opačný pohyb vo svedomí vládcov a mocných. Účinné riešenie nevyhnutne rozložené v čase bude možné len vtedy, ak cieľový zámer procesu bude jasne prítomný pri jeho plánovaní.
V srdciach a mysliach nositeľov moci je v každej fáze politických opatrení potrebné dať absolútnu prioritu chudobným, utečencom, trpiacim, vysídleným a vylúčeným, bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie alebo kultúru, a je potrebné odmietnúť vojenské konflikty.
Na tomto mieste nemôže chýbať v príhovore k predstaviteľom štátov a vlád krajín G20 a celej svetovej komunite naliehavá výzva vzhľadom na tragickú situáciu v Južnom Sudáne, v oblastiach Čadského jazera, Afrického rohu a v Jemene, kde je 30 miliónov ľudí bez jedla a vody, nevyhnutných na prežitie. Postaviť sa k týmto situáciám, aby sa zaistila okamžitá pomoc týmto národom, bude znakom serióznosti a úprimnosti úsilia o reformu svetovej ekonomiky a bude to zárukou jej efektívneho rozvoja.
Druhý princíp. Jednota prevláda nad konfliktom. História ľudstva vrátane dneška nám predstavuje širokú paletu aktuálnych či potenciálnych konfliktov. Vojna však nie je nikdy riešením. V tesnej blízkosti storočnice listu Benedikta XV. Predstaviteľom bojujúcich národov cítim povinnosť žiadať svet ukončiť všetky tieto nezmyselné krvipreliatia.
Cieľom G20 a iných podobných každoročných stretnutí je vyriešiť v pokoji ekonomické rozdiely a nájsť spoločné finančné a obchodné pravidlá, ktoré umožnia integrálny rozvoj všetkých, aby sa dosiahlo naplnenie agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja.
Toto však nebude možné, ak sa všetky strany nezasadia za celkové zníženie úrovne konfliktov, za zastavenie súčasných pretekov v zbrojení a nezrieknú sa priamého či nepriamého zapájania sa do konfliktov, a rovnako ak sa neakceptuje diskusia čestným a transparentným spôsobom o všetkých názorových rozdieloch.
Tragickým protirečením a nezrovnalosťou je na jednej strane zdanlivá jednota vyjadrovaná na spoločných fórach o ekonomických a sociálnych otázkach a na druhej strane zámerné či pasívne akceptovanie pretrvávania vojenských konfliktov.
Tretí princíp. Realita je dôležitejšia ako myšlienka. Tragické ideológie prvej polovice 20. storočia nahradili nové ideológie absolútnej autonómie trhu a finančnej špekulácie. Tie zanechávajú boľavú stopu vylúčenia, skartácie a tiež smrti. Avšak v politických a ekonomických úspechoch, ktoré tiež nechýbali v minulom storočí, vždy badať zdravý a múdry pragmatizmus, ktorý sa riadi prvenstvom človeka a úsilím o integrovanie a koordinovanie odlišných a často protichodných skutočností, vychádzajúc z rešpektu voči každému jednotlivému občanovi.
V tomto zmysle prosím Boha, aby stretnutie v Hamburgu bolo osvietené príkladom európskych a svetových predstaviteľov, ktorí vždy uprednostňovali dialóg a hľadanie spoločných riešení. Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet a mnohí ďalší.
Štvrtý princíp. Celok je viac než jednotlivé časti. Problémy sa musia riešiť konkrétne a so všetkou potrebnou pozornosťou k ich osobitosti, ale aby riešenia boli trvácne, nemôžu byť bez širšej vízie a musia brať do úvahy dopady na všetky krajiny a všetkých ich obyvateľov a tiež rešpektovať ich pohľady a názory.
Chcem zopakovať varovanie, ktoré adresoval Benedikt XVI. Stretnutiu G20 v Londýne v roku 2009. I keď je opodstatnené, že stretnutia G20 sa vymedzujú na limitovaný počet krajín, ktoré reprezentujú 90% svetovej produkcie, táto skutočnosť má viesť prítomný k hlbokej reflexii.
Tie štáty a osoby, ktorých hlas má menšiu silu na svetovej politickej scéne, sú presne tí, ktorí najviac trpia škodlivými dôsledkami ekonomických kríz, za ktoré nesú malú či žiadnu zodpovednosť. Zároveň táto veľká väčšina, ktorá z ekonomického hľadiska reprezentuje len 10% z celku, je tou časťou ľudstva, ktorá má najväčší potenciál prispievať k rozvoju všetkých.
Vážení poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.